tatawagan lahat ng IT enthusiasts sa bansa. Makilahok na sa pinakamalaking IT event ng taon, ang Y4IT. Tatapukin dito ang mga pinakamainit na paksa sa IT tulad ng IT for the Blind, the new era of open source, cloud and mobile computing, at marami pang iba. Punta na sa September 17 to 19 sa SMX Convention Center, Pasay City. Para sa registration, bisitahin ang Y4IT website sa y4it.org. Maaari rin kontakin ang UPS ITF sa 920-2080 or 436-2217. Ang Y4IT ay muling inihahandog ng UPS ITF sa pakikipagtulungan ng UPITDC at ng DCUP602. Kasali ka!
Sumali na sa kauna-unahang water-themed fun run sa Metro, ang TikTok Ball 6, Water Dash. May Hydro Race Arcs, Water Balloon Fight, at Water Guns para sa lahat. Ito ay gaganapin sa UP Diliman Academic Oval sa September 22, 2013. Mag-register na at maging parte ng first water fun run in the Metro, TikTok Ball 6, Water Dash. Para sa ibang detalye, mag-log on lang sa facebook.com/UPJPIA-TikTokBo. Ito ay handog ng UP Junior Philippine Institute of Accountants sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ma'am, sir! Bili na kayo murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, ma'am, sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, o mata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagsak presyo! Bili na kayo! Dapat na po! Uling tawad na!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tuto pa rin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanggoren. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapunto. It's Monday, unang araw po ng ating puntuhan para nga sa linggong ito. Bago po yan, nais muna nating i-congratulate ang lahat po ng mga nagwagi. No? Kanina po ay masayang-masaya yung ulat sa atin na hinggil nga sa usapin po ng cheerleading competition. Tayo po ay pumwesto ng pangalawa, no? Tayo po ang UP Pep Squad. Kino-congratulate po natin dito sa DZUP ang ating mga galing na mga members ng UP Pep Squad. Nako, maganda, mahirap makakuha ng ganong pwesto, ha. At syempre, kino-congratulate rin po natin ang National University na siya pong kampiyon para sa taong ito. Wala pong masama, tayo po ay masayang-masaya dahil lahat po ay nagpakita ng kanilang husay dito nga po sa naganap na kompetisyon. At syempre po, ay sana nga ay itong paligsahang ito. Ito pong naganap na UP cheerleading competition, itong cheerleading competition ay magresulta ng mas magkakaisa pa ang iba't ibang mga kabataan, at hindi importante kung saang eskwelahan ka galing at kung ano ang iyong kulay o ano ang iyong kumbaga ang inyong pinanggalingang eskwelahan. Ang mahalaga po dito ay alam na alam ng lahat na ito po ay isang patimpalak na nais po ipakita, it showcase no ang galing ng mga kabataang Pilipino. Kaya sana po ay mas maka-inspire ito sa halip na mag-resulta ng away-away sa social networking sites, no, kasi hindi naman maganda tingnan yun eh. In the first place, ang layunin nito ay para pag-isahin ang ating mga kabataan at estudyante at para i-promote syempre ang healthy lifestyle. Oh, yan 'di ba? Dahil kung ikaw ay nag-cheerleading, kung ikaw ay meron kang ganitong klase ng galing, eh syempre na po-promote mo yung iyong pangkalakasan, di ba? O sports, o iba't iba pang forma ng pag-e-exercise. So sana po ay talagang ma-inspire ang ating mga kabataan sa usaping ito. Okay, sa bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, nais po nating i-announce na ngayong araw pong ito ay ngayon rin po ang simula ng Commemoration Week nito pong ating UP College of Social Sciences and Philosophy or CSSP. Mamaya po i-announce natin yung ilan sa mga activities na maaaring yung puntahan, no, para nga dito sa paggunita sa ika-41 komemorasyon ng martial law. At syempre po ay advance i-announce natin ngayong darating na Biyernes, magkakaroon po ng remote broadcast ang ating programang May Punto Ka Diyan. Ito pong pinapakinggan ninyo ngayon, tayo po ay live sa CSSP dyan po sa PH207 para nga po sa ating broadcast. So, inibitahan natin ang ating mga tagapakinig kung nais nyong formal, live, makita po itong ating programa, maaari kayong pumunta sa CSSP Room PH207 o yung kanilang audiovisual room para po sa ating puntuhan. At syempre, mga kasama natin during that event, no, ito pong ating mga kaibigan mula po sa CSSP, nandun po ang ating associate dean na si Dr. Neil Santillan at syempre po ang mula naman sa karapatan, ang ating secretary general na si Binibining Cristina Palabay para po sa ating talakayan. Okay, ngayon po tumungo naman tayo sa isa pang mahalagang aktibidad ngayong Setyembre. Pag September nga po ay punong-puno po ito ng mga pag-alala at ngayon nga ay inaalala rin po natin ito nga pong pagpapaalis, no, nito pong ating mga base, US bases sa bansa. Ayan, maalala nyo po yung napaka-historic na event na ito ng ating Philippine Senate kung saan sila po ay nag-decide na hindi na payagan ito pong US bases, no, dito po sa ating bayan. Pero nga, ironically ngayon, ay meron po tayong tinatawag na PH o US defense, kumbaga meron po tayong mga agreement na pinapasok at yun nga ay in the next few days baka i-announce rin po yung sinasabing increased military presence at yung possibility ng pagpapagamit ng ating mga base sa iba't ibang mga tropang militar ng iba't ibang bayan gaya po ng Estados Unidos. Para po tulungan tayo sa ating talakayan ngayon para nga sa kanilang panawagan o para nga ihayag yung kanila pong mga panawagan ngayong araw, makakausap po natin ang Kalikasan People's Network for the Environment para po sa ating unang puntuhan sa May Punto Ka Diyan.
Punto ba? Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Ba!
Nasa linya po ng ating telepono ang National Secretariat ng Kalikasan People's Network for the Environment na si Kapuntong Leon Dulce. Magandang hapon, Kapuntong Leon.
Magandang hapon, Kapuntong Edge, at sa lahat ng mga kapunto natin nakikinig ngayong hapon na ito.
Itong araw na ito ay talagang makasaysayan at talagang magandang ipabatid sa ating mga tagapakinig, Kapuntong Leon, itong panawagan ng kalikasan nga. Ito'y marami tayong kinukommemorate tuwing September. Isa nga po dito yung pagpapatalsik, tama ba, itong US bases noong 1990s?
Oo, ngayong araw na ito, no, nakaraan ng mahigit dalawang dekada, no, pinasya ng Philippine Senate dahil sa pressure ng malawakang kilos protesta ng mamamayan na i-discontinue na yung US bases na matagal-tagal nang nag-ooperate dito sa Pilipinas, no, yung treaty na USRP bases treaty ay diniscontinue ng Senate noong taon na yon at ito na yung nag-signal nung tinatawag na clamor ng mamamayan na igiit yung soberanya, yung territorial sovereignty ng ating bansa. No, pero malungkot na ngayon nating ginugunita itong makasaysayang pangyayari na ito, eh mukhang nagbabalik na naman ang presensya o ang permanenteng presensya ng US bases dahil at ng mga US troops. At tingin natin eh sa matagal na panahon hindi naman talaga sila nawala. No, sa mga pulisiyang pinasok natin since 1992 eh nagpanatili nung yung presensya noong mga tropang militar ng US at sa hanay ng mga makakalikasang aktivista mula sa kalikasan, eh tingin natin at naobserbahan natin na kung ano yung naranasan nating impacts, toxic impacts, environmental impacts noong panahon ng meron pa tayong US bases, eh patuloy nating naramdaman sa mga nakaraang dekada at sa pagbabalik ngayon ng isang pulisiya na sa esensya naman eh muling pagpapanumbalik ng permanenteng presensya ng mga tropang kano sa Pilipinas, eh tingin natin titindi pa lalo yung kung ano na yung naranasan natin dati, titindi pa lalo yung maranasan natin ngayon.
Sabi mo nga kapuntol yan, after more than two decades, meron na bang significant na report na sinasabi na nalinis na ito nga pong iniwang kalat o iniwang toxic nito pong ating itong mga US forces dyan po sa ating mga base?
Oo, no, naalala natin na noong umalis sila noong 1992, no, dahil dun sa post Pinatubo scenario, no, nung sumabog yung bulkang Pinatubo, mabilis na umalis ang mga tropang kano, no? Tapos iniwan nga nila yung napakadaming mga toxic wastes, no, kasama yung mga heavy metals tulad ng mercury, kasama ng mga solvents, kasama ng mga persistent organic pollutants. Lahat ito ay nakakasama sa kalusugan at lahat ng ito ay matagal ang epekto, no, sa kasalukuyang sa pinakahuli na pagtataya ng mga eksperto, ng mga grupong nakatutok sa usapin na ito, umabot na ng mahigit 2,000 ang naapektuhan, no, nagkaroon ng sakit, at mahigit 1,000 dito patay na ngayon. Tapos magpasa hanggang ngayon, nakakalungkot na hindi na talaga nasingil ng tuluyan ng US. No, ang tansya ng mga eksperto, umaabot ng $15 to $16 million ang total valuation ng environmental damage, health damages na nadulot ng mga toxic waste na iniwan ng US bases. Siyempre, hindi pa rin ito nabayaran hanggang ngayon. Hindi pa rin nabibigyan ng compensation ang mga mamamayan na naapektuhan, no? At patuloy na nagtatago ang gobyerno ng US, ang US military, doon sa mga kasunduan na pinasok ng ating gobyerno with the US government, no? Kasama na yung Visiting Force Agreement at iba pang mga status of forces agreements, na ito na yung sinasite nila na wala kaming formal na responsibilidad ayon sa mga pulisiya doon sa mga nangyaring pagkasira o pagkalaso ng kapaligiran at ng mga mamamayan. So, wala pa rin nasisingil dyan hanggang ngayon.
Ito nga, kasi nga ay recently nagkaroon ng pagpupulong ito pong ating mga kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Estados Unidos para nga dito pag-usapan yung framework for increased rotational presence and defense cooperation. May update ba kayo dito, Kapuntong Leon, kung ano na talaga ang mangyayari dito? Kung meron nga ba, pahihintulutan nga ba ito ng pamahalaan?
Oo, nagulat na lang tayo nung nabalita na meron na palang dalawang negotiation meetings na nailunsad sa pagitan ng gobyernong Aquino at ng gobyerno ni Barack Obama, at dalawang meeting na lang ang kailangan nila para ayon sa kanila para mai-formal na yung muling pagbabalik ng mga base sa Pilipinas. Pero ang kanilang pagbabalik medyo tuso nga dahil hindi nila sinasabi na magkakaroon sila ng formal na presensya sa Pilipinas ng aktwal na base. Yung tinatawag na agreement na gusto nilang maipasa ay yung pagkakaroon ng greater access sa ating mga base facilities, greater rotational presence. Ibig sabihin, hindi daw permanente kuno yung presensya ng mga sundalo, pero nagsishifting every middle of the year, ganyan. Tapos yung sa bases naman, binibigyan na sila ng pahintulot na gamitin lahat ng mga ports, lahat ng mga facilities na kailangang i-access ng US military na naandito sa Pilipinas. So, malaya nga kasi hindi na nga nila kailangang magtayo ng base.
Mm-hmm.
Lahat na lang ng mga pasilidad ng Armed Forces of the Philippines, ng ating gobyerno, lahat 'yon pwede nang gamitan, pwede nang pagdaungan ng mga puwersang militar ng US. At nakakabahala 'yan, no, sa hanay ng mga makakalikasan, nakakabahala talaga 'yan. Dahil ditong nakaraang taon lang, nakaranas tayo ng mga ng parang reminder nga, grim reminder nung nadudulot ng US basing sa Pilipinas sa ating kapaligiran at sa ating mga pamayanan. Ngayon, kung maalala mo yung last year, di ba, yung nagtapon ng mahigit 4 million liters ng human waste, ng toxic hazardous waste, yung isang contractor ng US Navy doon sa Subic Bay. Tinapon nila sa ating karagatan. Walang polisiyang batayan kung bakit na pwede silang magtapon ng ganon. In fact, lumalabag yun sa maraming environmental laws natin. Pero sinubukan nga ng contractor na ito na magtago sa likod ng visiting forces agreement para hindi sila makasuhan. Hindi magpasanggang hindi pa nga nakakasuhan yung mga yan, no? Tapos kung maalala natin, early this year, yung nabahura sa bahura na US na minesweeper ng US Navy, USS Guardian, nakasira na mahigit 2,000 square meters ng coral reef sa Tubataha, no? Tubataha ay isang World Heritage Site, napakahalagang bahagi ng ating marine ecosystem. Tapos sa isang iglap na lang, no, na biglang sumulpot doon ng isang naval warship ng US, sumira ng ating coral reef. Tapos hindi pa rin napapanagot kahit isa sa mga personnel ng USS Guardian, hindi pa rin sila nasisingil para sa compensation doon sa nasira nila sa coral reefs. Yung epekto nito sa ating ecotourism, sa ating fisheries, no, wala pa rin talaga nasisingil kahit isa sa kanila. Mm-hmm. At tingin natin na itong rebasing nila, no, nakaalinsunod ito doon sa polisiya nila ng pag-reposition ng kanilang pwersang militar, 60% ng kanilang pwersang militar, karamihan ay maritime o yung mga naval military forces nila, mula Middle East patungong Asia-Pacific region, no, nasa polisiya ni Obama yan. At kung karamihan nga nito ay mga maritime vessels, mga naval vessels, no, in-expect natin na yung nangyari sa Subic Bay at yung nangyari sa Tubataha, mauulit pa yan ng paulit ng mas matindi sa ating iba't ibang mga bahagi ng ating karagatan.
Hmm. Follow-up question dito, Kapuntong Leon. Ano kaya yung nagiging balakid kung bakit hindi maaring kasuhan o di kaya ay hindi, kumbaga, talagang ma-hold accountable ito pong mga gaitong klase, yung pagtatambak ng basura sa ating karagatan? Ano ba ang dahilan kung bakit ito ay hindi magawa ng ating pamahalaan?
Well, dalawa yan, no? Kasi yung isa, meron talagang policy basis ang US forces para manatili silang immune sa lahat ng mga kaso na pwedeng iba to sa kanila, whether it is about rape, whether it is about environmental destruction, whether it is about yung actual na pagtapak sa Philippine sovereignty. May mga clauses doon sa mga military agreements na meron ang Pilipinas sa US na tatanggal sa kanilang pagkakaroon ng accountability doon sa mga ginagawa nilang mga crimes sa Pilipinas, no? Kumbaga, parang dahil sa polisiyang pinapasukan natin, na sa mga agreements na pinapasukan natin, binibigyan natin sila ng sarili nilang soberanya sa loob ng Pilipinas, mm-hmm, essentially, no? Tapos pangalawa,
at ito'y kahit na gaano man kalantaran o gaano kalala yung kanila pong ginagawa, itong environmental destruction sa ating mga katubigan. Kahit ganun katindi yung sinasabing pagsira na ginagawa, ay talagang may blanket of ano sila, parang immunity?
Kahit nga doon sa sarili nilang bansa, sa US, yung mga base militar, no, ng US military forces, exempted din yan doon sa pangangailangan na dumaan sa environmental impact assessment. So kahit saan magpunta sila, whether sa sarili nilang lupain o sa bansa ng iba, no, na meron sila mga military agreements, exempted talaga sila o hindi talaga sila pwedeng o immune talaga sila sa kahit anong pwedeng iba doon sa kanila na legal cases. Ang pwede lang na mag-hold accountable sa kanila ay yung gobyerno mismo ng US, sila Obama. Mm-hmm. Pero kita natin sa track record nila, no, walang paniningil na ginagawa hanggang ngayon, kahit ang gobyerno ni Obama, patungkol doon sa mga paglabag nila sa ating environmental laws at paglabag sa ating soberanya.
Ako, so posibleng mas tumindi pa ito kung itong ang framework agreement para sa rotational presence nila o yung sinasabing nakadalawang meeting na, Kapuntong Leon, para sa framework for increased presence and defense cooperation, mas matinding pahamak pa ang magiging dulot nito.
Mas matindi talaga, no, dahil 60% ng kanilang naval force, no, libo-libong mga mga aircraft sa kanilang aircraft carriers, hundreds of ships, kukunin mo yung 60% nun. Tapos ang pangunahing staging area nila, dahil tayo ang pangunahing aliado nila sa rehiyon, eh Pilipinas, no? So magdadaong lahat yan dito sa Pilipinas. Hindi natin alam kung may dala-dala silang hazardous toxic waste, kung mayroon silang mga dalang mga weapons of mass destruction, so the nuclear weapons, kasi immune nga sila kahit doon sa pag-uusig, sa ganun ko sa nilalaman ng kanilang mga facilities, ng kanilang mga sasakyang pangdigma, no? So para bang nag-iimbita tayo ng isang malaking imbakan ng dumi, imbakan ng mga armas na nakakasira sa ating pamayanan, sa ating seguridad, sa ating kapaligiran. Tapos wala tayong pwedeng gawin dahil nasaayon na yan sa mga polisiya na pinasukan kahit magpasa hanggang ngayon, nagbalak pang pasukan lalo ng gobyerno ng Aquino.
Ako, para so, nag-invite tayo ng mas malaking disaster.
Parang ganun na nga, no? Eh, yung disaster pa nga kadalasan ang ginagamit na pretext o dahilan ng US troops para sila ay makapunta rito, no? Kunyari, noong nagkaroon tayo ng Typhoon Frank noong 2007, ginamit niya ang pretext yon para dalhin yung kanilang mga aircraft carrier dito sa Pilipinas para daw tumugon dun, humanitarian response daw dun sa disaster. Mm-hmm. Pero alam natin na ang nangyayari, nagpapasok sila na ang mga legitimate military targets na may mga, malamang sa malamang, may mga hazardous waste o toxic waste at may mga hazardous weapons na daladala. Tapos, alam naman natin na ang US ay maraming kaaway kahit sa Asia-Pacifico. In fact, yung kanyang layunin nga sa pagpunta dito sa Asia-Pacific ay para i-contest yung territorial at economic dominance ng China. Di, sinasadlak lalo ang Pilipinas na hindi naman natin gulo ito, sinasadlak pa tayo lalo doon sa posibilidad na maging legitimate target pa ang Pilipinas ng kung anumang conflicts, no? At magiging destructive talaga ito sa community at saka sa mamamayan at saka sa kalikasan, no?
Kapuntong Leon, finally, itong commemoration ngayong araw, noong dalawang dekada ang lumipas, naging nanindigan ang ating Philippine Senate laban nga sa pagpapatuloy nitong US bases. Sa tingin ninyo sa kalikasan, sa ngayon, ano kaya yung magiging rason o ano kaya yung magiging punto para sabihin naman ng ating Senado o ng ating Kongreso na ayaw rin nila nitong pagpapatuloy nitong rotational presence. At ito nga pong sinasabing mga agreements na in place pa rin tulad ng VFA. Ano sa tingin niyo yung magbibigay ng rason sa ating mga mababatas para talagang ibasura itong mga agreement na ito?
Unang-una sa lahat, yung spirit nung ginawa ng Philippine Senate noong 1992, kailangan nilang panindigan yan dahil nag-iit ng mamayan at yung pag discontinue doon sa US Bases Treaty ay expression ng pagsang-ayon ng gobyerno doon sa will ng mamamayan, no? Na nakikita natin ngayon na yung Greater Bases Access na pinipresenta ng US sa atin ay walang pinag-iba doon sa US Bases Treaty natin nung 1980s pa and beyond, no? So kung tunay silang naninindigan para sa will ng mamamayan, kung meron silang political will para tumugon sa interes, sa demokratikong interes ng mamamayan at mag-stand para mismo dun sa soberanya natin, no? Yung ating karapatan na magpasya para sa ating sarili, no? Yun yung tinatapakan ng pagbabalik ng US bases, eh. So, if naniniwala pa rin talaga sila doon, kailangan nilang manindigan na tigilan yung base access agreement. Pangalawa, napatunayan natin noong andito pa ang US bases na walang respeto sa kapaligiran niyan at lalong-lalo na walang respeto sa kalusugan at kahusayan ng mamamayan. No, nag-iwan ng toxic bases yan, naka-affect sa libo-libong mga mamamayang Pilipino, hindi nanagot, no? Tumakas sa kanyang responsibilidad. Nangyayari na naman ito doon sa pagsira niya sa Tubataha Reef, doon sa pagtapon niya ng wastes niya, Subic Bay. At ina-expect natin na naturally, pag mas maraming mga warships sa Pilipinas, mas maraming wastes at mas maraming pagkasirang dinudulot ito. Na kung naniniwala ang gobyerno, ang Senado, na doon sa konstitusyon natin nakalagay na meron tayong karapatan to a healthful and balanced ecology, kung naniniwala talaga sila doon, dapat nilang tutulan ang pagbabalik ng US troops at bases dito sa Pilipinas.
Alright, maraming salamat sa Kalikasan People's Network for the Environment. Narinig po natin ang tinig ni Kapuntong Leon Dulce na member po ng National Secretariat.
Punto pa!
mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Alright, sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman po natin ang ibang mga panukala dyan po sa lower house. Ito po ay may kaugnayan sa conditional cash transfer o CCT program ng Pangulong Aquino. Yan po ang ating pupuntuhan matapos po ang ilang paalala. Maaari po kayong makipunto gamit po ang ating hotline 503-8288 o mag-text po sa 0927-220-8332 o di kaya gamit po ang iba't iba nating social networking sites. Sa Twitter, i-follow kami at DZUP1602 o i-like at mag-post ng inyong mga comments o katanungan sa facebook.com/DZUP1602AM. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Ilhok na sa unang salamyaan 2013. Isang conference tungkol sa Philippine Studies. Matuto sa mga dekalibring thesis na tampok dito. Mula mismo sa mga piling mananaliksik na nagtapos sa kolehiyo ng ate at literatura nitong 2013. Ngayong September 27 na yan, 1 PM, sa pulungang CM Recto ng kolehiyo ng ate at literatura. Ito ay hatid sa inyo ng UP Sikap sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, honey, nanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! O anak!
Buti pa, barkada!
Nandyan pag kailangan.
E ikaw?
Ang kailangan ko, nanay, hindi pera.
Ma! Magpadala ka na! Ubus na allowance ko!
Diyan ka na lang sa Dubai! Wala ka namang pakialam sa akin eh!
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Kinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po, May Punto Ka Diyan, dito lamang sa DZUP 1602. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyanggoren. Magandang hapon po muli sa ating mga tagapakinig. Bago tayo magpatuloy, nais nating announce ang Martial Law Commemoration Week 2013 activities ng College of Science and Philosophy. Ngayong araw po, patuloy po nagaganap sa PH207 ang maggunita noong panahon ng Batas Militar Kwentuhan sa Diliman. Ito po ay hanggang alas 5 ng hapon. Bukas naman, Martial Law at Palma Hall Memory Walk. Yan po, mula 2:30 PM hanggang alas 4 sa AS Steps naman yan. September 18, Martial Law Film Screenings mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa PH 400 At sa September 20, sa darating po na Biyernes sa umaga po, ay meron po tayong TWSC Forum, pangako sa iyo, kompensasyon sa mga biktima ng batas militar, alas 9 ng umaga hanggang 12 ng tanghali sa CM Recto Hall. At syempre ang remote broadcast po ng May Punto Ka Diyan, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa PH207 sa AVR ng CSSP. Magkita-kita po tayo doon, mga kapunto. Ngayon naman puntuhan natin isa pang usapin, ito nga pong tungkol sa ating mga magsasaka. Sabi po ng ilang mga mababatas natin, kinakailangan raw ng conditional cash transfer para makatulong sa ating mga magsasaka na labis po ang pangangailangan para nga sa kanila pong pagsasaka at sa kanila pong mga produkto. Kaya ngayon po ay makakausap natin ang ating kinatawan mula sa Butil Party List para sa pangalawang puntuhan natin para sa araw na ito.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Through phone patch, makakausap po natin ang kinatawan ng Butil Party List na si Honorable Agapito Guanlao. Magandang hapon po, Representative Guanlao.
Magandang hapon, Eddie, at sa lahat ng mga tagapagitig mo diyan sa punto.
Ito po ay ang unang katanungan po namin sa inyo sa Butil Party List. Ano po ba itong inyong panukala para po sa ating mga magsasaka sa ngayon? Kaugnay nga po ng conditional cash transfer na 10 bilyong piso?
Ganito ko yan. Kasi alam natin na ang pinakamalaking programa ng ating gobyerno ngayon para sa may hirap yung conditional cash transfer. Ito ang pagbibigay ng ayuda na cash assistance sa lahat ng mahihirap na nangangailangan ng ayuda ng gobyerno. Sabi ko nga, bilang representante ng mga magsasaka, ang mas maraming mahihirap ay ang magsasaka sa kabukiran. Diyan po sa CCT program natin ngayon na pinanukala ng gobyerno, hindi po kasama yung mga magsasaka.
Mm-hmm.
Dahil under their NSTC, hindi po sila qualified dahil yung ating mga magsasaka ay mayroong sinasaka, may lupa, may bahay. So, hindi po sila qualified. So, pinanukala ko, bakit hindi isama yung ating magsasaka? Dahil ito, kasama sila dun sa pinakamahirap na sektor din. Lalo-lalo na ngayon, siguro nalalaman nyo, yung presyo po ng palay, napakababa. Ang kinikita lang po ng magsasaka ang palay, halos mahigit na 6,000 lang po isang buwan.
Mm-hmm.
Ibig sabihin po yan, below poverty line yan. Kaya minungkahi ko, sa ating pamahalaan na isama yung ating magsasaka doon sa conditional cash transfer program.
Mm-hmm. Meron po bang mga reaksyon na sa inyong kapwa mga mababatas? Ito nga pong inyong panukala na CCT para sa mga magsasaka, Representative Guanlao?
Marami po ang sumusuporta dahil alam nila, lalong-lalo sa ating kanayunan, lahat po ng ating mga representante, karamihan na ang dumudulog sa kanilang tulong ay mga magsasaka, mangingisda. Lalong-lalo na po ngayon na dito sa programa ito na wala na po yung ating pork barrel o pidap, malaki po ang kawalan ng programa sa ating magsasaka dahil may panukala rin na hindi na pwedeng magbigay ng binhi, hindi na pwedeng magbigay ng fertilizer, at hindi na pwedeng magbigay ng ayuda yung ating mga kongresista sa ating mga kababayan. So ako po, pinanukala ko sa DSWD na siyang namamahala dito sa ating CCT, na bakit naman hindi i-allocate ng pondo yung ating mga mangingisda at mga magsasaka upang sa ganun ay makasama sila dito sa inclusive program natin, dito sa CCT program.
Mm-hmm. Ito po, isang katanungan pa po, Representative Guanlao, no? Sa usapin naman po ng pork barrel, nabanggit nyo na po kanina na posible nga na matanggal na itong pork barrel dahil nga po sa mga skandalong nasaksihan natin itong nakalipas na mga linggo. Ano po yung immediate impact dito pong itong nangyari ngayon para po sa inyo na mga nasa party list? Ano po ang inyong pananaw dito?
Malaki po, katulad ko, ako bilang representante ng sektor ng magsasaka, ang Butil Party List, karamihan po nung aking pork barrel na tatawag ko, Priority Development Assistance Fund, ay nilalaan ko sa ating magsasaka at mangingisda.
Mm-hmm.
At sa kanayunan. Ngayon po, bilang wala na po ang pork barrel, wala na pong direktamenteng may lalagay na pondo dun sa sektor ko. Although nangako naman yung ahensya ng pamahalaan ng DA na tutugdan yung mga panukala na dati kong programa na dun sa regular budget po ng Department of Agriculture.
Ito po ay immediate effectively ngayong taon itong itong palisiyang yan na wala nang ang matatanggap na pondo para nga sa PIDAF ng ating mga mababatas, Representative Guanlao?
Wala na po. Ayon po dun sa ating Pangulo at ngayon dito sa Kongreso, nagdesisyon na naalisin na po sa General Appropriations Act ng 2014 yung pong Priority Development Assistance Fund.
Mm-hmm. Pero po, huling hirit po, kung kayo lang po ang magsasabi kung sa pananaw niyo po sa inyong naging karanasan sa paggamit nga ng inyong PIDAF o pork barrel, sa tingin niyo po ba may magandang naidulot nga ito sa inyong mga constituents?
Lahat naman po siguro malalaman natin sa kabuuan po, malaki ang naidudulot ng programa ng PIDAF, lalong-lalo na sa kanayunan. Pero ako naman, hindi rin sumasang-ayon din po ako na kailangan siguro revisahin yung pag-implement nitong programang ito. Dahil nga, nag-aabuso po ito. So, ako, ang kailangan lang siguro yung sistema ang ayusin. At lahat naman po, dumadaan tayo sa ganitong pamamaraan. Maaring ito'y maging leksyon na sa ganun ay mas mapahigting pa natin yung ating pagmomonitor nitong ganitong mga programa. Ako po isang ayon sa ginawa ng ating Pangulo na hinto muna yan. Pero kailangan naman po siguro, tinggin naman natin yung inahin ng ating mga kababayan na nangangailangan na hindi makapapatupad. Katulad nga po, yung sektor ng agrikultura, ang pinakamaliaking sektor po na mawawalan dito sa programang ito dahil sabi nga ng Pangulo, hindi na pwede yung binhi, hindi na pwede yung fertilizer, hindi na pwede yung DA na mag-implement ng programa. E paano man po ang ating sektor agrikultura na mahigit po 35% po ng kabuuan ng ating populasyon ay dito umaasa. Paano naman po yan? Siguro naman ay tignan din natin yung doon sa ibang aspeto na wag naman yung parang negotiable ng ating makikita.
Hmm. Finally po, Representative Guanlao, ano po ulit ang nasaan na po itong inyong panukala? Anong level na po ito sa Kongreso, itong ang pagbibigay ng CCT, panukalang bigyan ng conditional cash transfer, ito pong ating mga magsasaka?
Ayon po sa ating mabuting sekretary ng Department of Social Welfare and Development, it's a welcome development. Eh, mukhang ang gagawin nila, magkakaroon muna ng pilot program in connection with this, with the Department of Agriculture at saka DSWD, upang sa ganun po, kung ito'y malawak ang implementa, tignan talaga na ito'y makakabuti sa ating sektor. Pero sa panukala pong yan, siguro talagang kailangan na ang ating mga kababayan ang sila yung magsulong nito at kami naman ay tutupad lang doon sa pangangailangan nila. Lalo-lalo naman po budget preparation ngayon sa 2014. At yan po ay isa siguro sa mga katulong upang maiwasan natin yung sinasabi nating pagwaldas dun sa mga pondo na hindi karapat-dapat.
Mm-hmm. And may humihirit pa po dito, paano po ba talagang maiiwasan o talagang matitiyak na wala pong korupsyon naman dyan sa usapin ng CCT? Yan po sa 10 bilyon na inyo pong pinapanukala.
Yan po ay direktamente na may bibigay kung sino man yung karapat-dapat. At ang nag-identify naman po niyan ay isang professional na ahensya. At sila po ang mangangasiwan niyan at sila rin po ang magmo-monitor doon sa implementasyon ng programa.
Maraming salamat po sa inyo, Honorable Agapito Guanlao mula po sa Butil Party List.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Narinig po natin ang kinatawan mula po sa Butil Party List na si Honorable Agapito Guanlao. Yun nga po ang kanilang panukala, 10 bilyong piso na conditional cash transfer para naman sa mga magsasaka, para nga makatulong raw sa kanila pong ganito pong pagsasaka, makatulong po na ang atin po mga magsasaka ay mabigyan naman ng tulong nito pong ating gobyerno. At yan po ay alamin natin, no? Susunod, antabayan na natin ito pong panukalang ito at kung paano nga ba ito ipapatupad ng DSWD at syempre po paano rin ang pakikipag-ugnayan dito ng ating Department of Agrarian Reform, no? na siya pong kasama nga o ahensya na pangunahing pangunahin po na nakatutok sa atin pong mga Pilipinong magsasaka. Okay, sa ating pagbabalik po, ilang updates naman sa nangyayari sa Zamboanga City ang ating mapapakinggan. At syempre po, yung ating pakikiisa dito nga po sa komemorasyon ng Batas Militar para po sa ika-41 taon itong komemorasyon. Okay, ito po ang inyong kapuntong si Eji Uyango rin. Magbabalik po tayo makalipas lamang ilang paalala.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo. Kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka.
Bayan, lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. 3 oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Tinatawagan ng lahat ng 3rd at 4th year high school students.
Sali na sa Junior Chemistry Congress 2013. Chemistry, Transcending Boundaries. Punta na sa Universidad ng Santo Tomas sa September 28. Palawakin na ang inyong kaalaman sa Kemika sa Symposium sa umaga. Makipagtagisa naman ang talino sa Inter-High School Quiz Bee sa hapon. Para sa registration, tawagan si Pauline sa 0921-4585-190 o mag-email sa pax.vpacademics@gmail.com. Ito ay handog ng Philippine Association of Chemistry Students Incorporated kasama ng UST Chemical Society at UST Biochemical Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Magandang balita mga kasali! Maaari na rin mapakinggan via live online streaming ang DZUP 1602 sa www.eradioportal.com/DZUP. Hatid sa atin ng BitStop Network Services Incorporated, the Philippines Web Hosting Solutions Expert, at ng DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon. Narito na ang balita sa oras na ito. Iginiit ng Malacanang na hindi totoo at gawa-gawa lamang ni dating Senador Francisco Okit Tatad ang kanya artikulo kung saan sinulat niyang nagawa pang mananghalian ni Janet Lim Napoles sa Malacanang kasama ang ilang miyembro ng gabinete noong araw na sumuko ito. Ayon sa isinulat na artikulo ni Tatad sa Manila Standard today, nasa palasyo na si Napoles alas 10:30 pa lang ng umaga noong 28 ng Agosto at sinamahan pa umano ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda. Ayon naman sa ulat ng Solar News, pinabulaanan ni Lacerda ang naturang akusasyon at sinabi pang simbolo umano si Tatad ng mga kamalian sa larangan ng politika. Itinanggi din ni Cabinet Secretary Jose Rene Almendras ang inihayag ni Tatad at sinabing meron nga silang mga pagpupulong noong araw na iyon, ngunit hindi kay Napoles. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Nagbabalik po ang May Punto Ka Dyan dito lamang sa DZUP 1602. Oras po natin 14 minuto makalipas ang 3 ng hapon. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin para po sa May Punto Ka Dyan ng DZUP 1602. Kasali ka. Ngayon po sa yugtong ito'y pag-uusapan naman po natin ang update dyan nga po sa standoff sa Zamboanga City. Ayon po sa ulat nito pong National Disaster Risk Reduction and Management Council, as of yesterday, umabot na nga po sa 107 ang sinasabing human hostages. No? Ito po'y mula sa Santa Catalina na Lamilabing Siam, isa sa malapit sa Talon-Talon Mosque at may 87 na katao sa Kasanyangan Village, Santa Catalina. At yun nga po, umabot na rin sa mahigit 23,000, no? Ito pong mga pamilya kumbaga ay nandun po sa mga evacuation centers. 13,482 families as of September 15 o may 67,000 mahigit na katao mula po sa 13 barangay ng Zamboanga City ang apektado po nito mga pong krisis dyan po sa Zamboanga. Ngayon po ay makakausap po natin sa linya ng ating komunikasyon ang tagapagsalita ng Bayan Zamboanga para po alamin natin ang pinakahuling update dyan po sa Zamboanga City.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan,
mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Neil Murad, ang spokesperson ng Bayan Zamboanga.
Magandang hapon, Ed, at magandang hapon sa lahat ng nakikinig.
Ano ang latest ngayon na update sa ating mga kababayan dyan sa Zamboanga City, Kapuntong Neil?
Sa ngayon, kung ano man yung mga nababalitaan natin, ang source natin ay yung kung ano yung nilalabas sa media dahil hindi tayo makapasok at patuloy pa nga rin itong labanan dito sa may mga lugar na apektado. Ano, at yung sunog hanggang sa ngayon at bago lang na ano yung usok, narito ako ngayon sa isang evacuation center na kung saan hindi ito yung parang recognized na mga evacuation center. Ito yung medyo may problema, no, yung ibang evacuation center kasi na may mga isang bakanting lote, ganito, ganyan, ay hindi nakakasama dun sa bulto yung dun sa may grandstand. At kumbaga, ito yung hindi mas hindi nabibigyan din ng mga tulong, mas ang ano talaga ng kalagayan dito ay yung apektadong sibilyan. Ito yung napakalugasan ngayon dahil kulang yung pagkain, kulang yung hindi nabibigay yung mga basic needs. Lalo na kung ikaw ay hindi tumutuloy dun sa mga recognized na mga na evacuation center gaya nito.
Kapuntong Neil, kasi nga ay nasa ikalawang linggo na itong standoff, no? At ano ba ang sitwasyon ngayon sa lugar? Kumusta kasi sinasabi rin sa mga ulat ngayon na naglunsad raw ng air assault ito nga pong ating AFP. Ayon nga kay Lieutenant Colonel Ramon Zagala, ang Public Affairs Officer ng AFP, no? Ay yun nga, nagsimula yung kanilang air strike para nga isuppress yung enemy position na nasa nandiyan po sa ground, no? Kasi nga mukhang hindi na kaya doon sa ground attack. Sa ngayon, paano yung nakikita ninyo at naririnig ng ating mga kababayan diyan sa inyong kinaroroonan ngayon sa evacuation center?
Yung air assault, kahit nasa malayo ka kanina, narinig 'yon. Tatlong beses na malalaking pagsabog yung narinig natin. Ang pinag-aalala lang natin dito ay kagaya ng mga nagdaang gera, yung mga may madamay, no? Kumbaga, wasak na yung komunidad, tapos may air assault. Yun yung pinangangamba natin na although na-clear na raw, ay ang kinatatakot natin ay baka magdamay yung iba kasi nung mga ika-third or fourth day pa lang ng gera, marami pang tao sa komunidad. Ngayon, dahil nagkaroon na nga ng forced evacuation doon, sinasabing clear na, ngunit syempre buhay yan, na nangangamba pa rin tayo at lalo-lalo na yung mga ari-arian. Kumbaga, kung ano yung natira sa sunog, maaring doon sa bomba naman masira. At patuloy pa nga itong kaguluhan, dito sa amin sa lugar, itong dulong ganito, kumbaga, iba't ibang area, lagi talagang may gera. At simula parang nag-collapse yung kasunduan, no? Actually, kasunduan na yun, between M and ng GPH, parang inaasahan na ng mga mamamayan na anytime pwedeng magkaroon ng gera. So sa matagal na panahon nung 2001 nung nakulong si Miss Wari, ganto ganyan, nag-collapse na yung kasunduan at marami nang hindi natupad, ano, doon sa kasunduan ng dalawa na between GPH and MILF.
Opo.
Ay simula noon, isang dekada na ay nagkakaroon ng gera dahil nga hindi pagtupad doon sa kasunduan. At alam ng mga tao sa gobyerno, alam ng mga ordinaryong tao nga na anytime maaring mangyari itong gantong mga talaga yan. At ito na nga, nangyari na isang malaking labanan at damay ito. Ang medyo ang tanong dito anong parang ginawa natin dun sa matagal na panahon na alam naman natin maaaring magkaroon. So maaari sana ito ay naiwasan, ngunit tingin natin may mga pagkukulang, lalo na ngayon na ang administrasyon tinatampok niya, no, na siya ay tagapagsulong ng kapayapaan dahil nga dun sa framework agreement at ganto at ganyan. Ngunit tingin namin ay bigo na tugunan yung mga gantong problema dahil nga sa matagal ng pagpapabaya between MNLS and PCH.
Neil, may katanungan rin dito kasi nga may binabanggit itong ulat ng NDRRMC kung saan nga yung mga barangay apektado nga nitong nangyaring kaguluhan at meron silang tinatawag na 22 mga evacuation center. Yan ba sa kinalalagay nyo? Pwede bang pakisabi sa amin kung anong barangay yan? At pangalawa, kung dyan ba sa kinaroroonan ninyo ay masasabi nating ligtas dito sa encounter na nagaganap ngayon?
Medyo malayo na kami dun sa lugar, ano. Yun nga, binisita natin sila dito para malaman yung kalagayan ng mga hindi recognized na mga evacuation center.
Mm-hmm.
Sa ngayon, nandito kami sa Barangay Tetuan. Medyo ilang kilometro lang ito dun sa lugar. Ligtas naman dito, hindi ganong apektado, ano. At dito nagtitipon-tipon yung mga galing sa Marta Drive dun sa may Catalina. Parang isang drive. Dito na sila nagkita-kita dahil nga napakahirap, no, ng kalagayan dun sa grandstand na kung marami doon ang hindi nabibigyan ng tulong. At dito, nag-aambag-ambagan, kumakalap ng kung sinong maaaring humingi ng makapagbigay ng tulong. At mas mga private na individual yung tumutulong dito na nahihigan nila. At sariling diskarte ito.
Kapunto Neil, kasi hindi namin ma-picture out, no, yung kung ano talaga yung nangyayari diyan. Pwede ba bang isalarawan sa amin kung ano yung itsura ngayon ng ating mga lansangan? At syempre kasi nga naiulat rin na walang pasok, kumbaga lahat ng mga business establishments ay sarado. Paari mo bang ikumpirmahin sa amin ngayong hapon kung ano yung atmosphere diyan sa lugar sa Zamboanga ngayon?
Sa ngayon, ang pinaka-problema pa rin talaga dito yung pagpapadala ng pera. Meron namang mangilang-ilang mabibilhan, malalaking nagbubukas na mga grocery store, pero pila na talaga, nakakabili ka pa ng supply. Ang problema dito yung ilang araw kasi nagsarado yung bangko, at yung mga estudyante at yung mga malalayo naman yung mga kamag-anak hindi naman makapagpadala through dito sa mga remittances na
mabayad center.
Yun. So pila dandan ng taong nakapila kada umaga kung sila ay nagbubukas para lang makakuha ng pera at makapagbili ng stranded yung mga taga-Basilan at Tawi-Tawi, kasi yung Zamboanga po, ito po yung sentro halos ng nitong southern part dito, nitong western, no? Ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, karamihan po ng mga estudyante nila ay dito nag-aaral ng college, pati po yung hanggang Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur.
Mm-hmm.
So, yung pong papuntang Pagadian, ay Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, ay may biyahe naman po yung bus. Ang wala po ay yung papuntang mga isla. So kanina ay parang nag-provide yata yung official ng Tawi-Tawi ng isang malaking sasakyan para makauwi. Problema po ng mga tao dito yung mauuwian, lalo-lalo na yung mga estudyante na walang kamag-anak.
Mm-hmm.
At yung pong pinangyarihan po ng gera ay malapit po yun sa dalawang college at tatlo. No, tatlo.
Anong mga kolehiyo po ito?
yung pong Universidad de Zamboanga, yung pong public school na public na college na yung isang SEC na yun, fish yung tawagin nila, yung Zamboanga Science School of Batagar Fisheries yung tawag nila. At itong meron pang isa, itong ay malapit lang dyan na maliit, universal ang tawagin nila, at SPI. So, at yung lugar po na mismo ng Barbara, yung pinaka-apektado nung una ay yung natupok na ay mga boarding house po yun ng mga estudyante.
Nako.
So, kasi nga malapit na po sa mga school, so yung mga kabataan hindi naman makauwi at hindi mapadala ng pera. Problema yung pang-araw-araw, ganun. Ganun po yung sitwasyon ngayon. Sa town, hindi na po mapapasukan yung malapit na lugar. Kahit nga yung ibang media, hindi na pinapayagan.
Neil, may isang katanungan pa dito, no? Kasi nga, ay nung nakaraang ito, nitong weekend, ay pumunta nga dyan si Pangulong Benigno Aquino III. At sinasabing, yun nga, para bigyang solusyon itong nangyaring standoff. Sa pananaw ng bayan na Zamboanga, ano kaya ang impact nitong pagpunta ni Pangulong Aquino dyan sa ngayon?
Simula po kasi nung Friday, nag-alert level 4 na po yung gera.
Opo.
Kung hindi po ako nagkakamali, ang ibig sabihin po noon, yung commander-in-chief yata yung presidente na. Kapag level 4 na, parang ganun. Simula rin po nung Biyernes, ay dun po naging mas malubha yung gera. Siyempre, ang tingin po natin dito, ito naman po yung laging nangyayari, yung military solution, ano? At kapag alam po natin na military solution yung all over po yan, mas lalo pong dumagsa yung bilang ng mga civilian na nagsilikas simula nung Biyernes, at tingin natin dapat sana kinonsidera dapat naghanap ng ibang mga pwedeng solusyon na hindi naman sana naging ganito. Kagaya nga ng sabi ko kanina, 10 taon na simula nang hindi tumupad ang gobyerno dun sa kanyang pinirmahan, at 10 taon na ang paulit-ulit itong gantong nangyayari. At ngayon, ito na yung pinakamalubha. Ito pa rin yung solusyon. Sa simula pa nung martial law, military solution lagi ang sinasagot ng gobyerno sa hinihinging karapatan ng bangsa Moro, yung kanilang self-determination. At simula pa noon ay civilian lagi ang naapektuhan at
nadadamay.
Nadadamay, napakaraming dugo na ang umabot dahil dito sa laging solusyon na ganito. Tingin natin i-consider, at tingin natin din ang gobyerno, kasi ang si Pinoy mismo sinasabi niya na pinangangalandakan niya na kalaksus siya ng isi. Pero ang kalagayan ng bangsa Moro ito kung ano yung napabalitaan nyo, at isang dekada na rin pinag-uuli yung mga kababayan nating Muslim dahil nga sila mga terorista daw. Dahil nga dun sa after ng war, paglulunsad ng war on terror campaign ng US, ituloy-tuloy yan, ano? So kumbaga, nag-uusap ng kapayapaan habang ang ordinaryong tao hinuhuli sa walang kasalanan. Nag-uusap ng kapayapaan habang dito sa ground may nangyayaring gera lagi. So, tingin natin, merong problema na dapat i-consider kung ganito yung nangyayari, at tingin natin hindi ito yung tamang solusyon kundi dapat pag-isipan kung ano yung tamang mga moves, no, para maintunay itong mga gantong mga pangyayari na kung saan libo-libo ang civilian na nagsisilipat.
Okay, finally Neil, binanggit mo na rin yung sitwasyon ng ilang mga evacuation centers kanina at yung mga hindi pa idinideklara bilang mga evacuation center, no. Ano ba ang maaring maitulong nito pong mga nasa labas ng Zamboanga, particular dito sa Metro Manila? Ano pa yung mga pinakakailangan ng ating mga kababayan ngayon na naiipit nga dyan sa gitna ng standoff sa Zamboanga City? Neil?
Ang pinakakailangan ng mga kababayan natin unang-una syempre yung simpatya, yung mga dasal at yung mga basic needs ng ating mga kapatid na apektado, itong bigas yan, yung iba kasi wala na ring damit at walang mababalikan.
Mm-hmm.
At kung mayroon mang mga organisasyon pwede silang kumontak dito mismo sa city government kasi city government yung itong local natin ang direktahan ng mga tulong. Pwede rin silang pumunta sa iba't ibang ahensya para magpadala at sa iba't ibang sa mga church yan pwede rin sa amin kung gusto nila. At ito nga ito yung napaka anong kalagayan dahil alam sa mga karanasan natin pagkatapos ng gera, kung matatapos man ito hindi karakarakang makakabalik ang mga tao sa komunidad.
Mm-hmm.
Dahil magkakaroon pa yan ng clearing, ganto. At kung babalik man sila, wala na rin silang mga matitirhan. So, isa rin palang namin gustong ipaabot na sana ay hindi lumaganap yung Islamophobia o yung pagiging parang takot, no, sa isang Muslim.
Mm-hmm.
Dahil sa karanasan natin kada may mga gantong pangyayari parang galit na galit tayo sa Muslim. Ang usapin po nito ay usapin ng teritoryo, usapin ng pag-angkin ng karapatan sa lupa. Ano? Hindi po dahil ito po ay parang dahil Muslim ay masama. Gusto po nating sanang ipabot na huwag po sanang lumaganap yung Islamophobia. Dahil dito naman po sa Zamboanga, yung Zamboanga kasi mix po ito, nagkakasama-sama naman po ng maayos, nagtutulungan-tulungan naman po, pero may mga nangyayari nga pong gantong gera dahil sa matagal na panahon na napabayaan. At isa siguro sa dapat managot nito, yung gobyerno na hindi tumapad dun sa sinirmahan niyang kasunduan. Nung 1996 na kasunduan po ay may final na kasi na napagkasunduan. So ngayon, ito na po yung parang consequence ng mga na nagawa. Kaya sana palawak po natin yung ating mga pangunawa. Hindi po ito parang mga trip lang na naggera. Napakalaki po ng dahilan, no? Kumbaga dapat may managot, parang ganun. May pumirma, matagal na nilang sinisingil yan kasi napirmahan na eh. So hindi natin na kailangan pa bang umabot sa gantong o dapat lumuba pa ba bago pansinin ang dapat sana ay responsibilidad naman.
Okay, maraming salamat sa update mo, Kapuntong Neil Murad. Yan po ang si Neil, ang tagapagsalita po ng Bayan Zamboanga. At sana po ay mag-ingat ang lahat ng ating mga kababayan dyan po sa Zamboanga City. Maraming salamat muli, Kapuntong Neil Murad.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Maganda yung huling mensahe ni Kapuntong Neil hinggil nga dito sa pag-iwas natin dun sa usapin ng Islamophobia. No, marami pong mga kababayan natin ngayon na talaga nangangailangan po ng ating pag-unawa, nangangailangan po ng ating pagdarasal, kailangan po ng ating tulong. Eh, wag na po nating dagdagan yung problema. Eh, yun nga, naalala nyo po yung matapos po nung 9/11 attack sa Estados Unidos. Hindi po ba dun kumalat yung makakita ka lang ng may bigote o makakita ka lang ng may takip sa ulo, eh talagang ikaw ay galit na galit na at ikaw ay parang meron ka ng bias agad. So yan po ay magandang punto po yun. Sana po ngayong panahon tayo po ay mas maging bukas yung ating isipan at mas maging kumbaga makialam tayo sa sitwasyon sa pamamagitan po ng ating pag-unawa, pagtulong at yun nga pagpapalaganap nitong kapayapaan na sana nga ay sa halip na military solution ang gawing solusyon o piliing tahaking landas nito pong ating pamahalaan at ng mga grupo, no, na armadong grupo, sana nga po ay nasa usaping pangkapayapaan. Doon po para magharap-harap yung mga magkabilang panig at pag-usapan ito pong kanilang ugat ng kanilang problema. Nang sa gayon ay matigil po itong nagyayaring karahasan at nangyayaring krisis. Hindi lamang po sa Zamboanga City, kundi sa iba't ibang panig pa po ng ating kapuluan. Sa ating pagbabalik, susubukan po nating makapanayam ang communications officer ng Zamboanga City para malaman po mula po mismo sa kanila kung ano ang kanilang update sa kanila pong mga evacuation centers at ano rin ang update dyan po sa nangyayaring mga hakbang para nga masolusyonan itong problemang ito. Susubukan rin po nating makapanayam ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para po alamin mismo sa kanila kung ano rin itong kanilang situation report para po sa nangyayaring armed conflict ngayon sa Zamboanga City. Tayo po ay pansamantalang magbe-break muna para sa ating mga paalala. Oras natin 37 minutes matapos ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan.
Sumali na sa kauna-unahang water theme fun run sa Metro, ang TikTok Bo 6, Water Dash. May hydro race arcs, water balloon fight, at water guns para sa lahat. Ito ay gaganapin sa UP Diliman Academic Oval sa September 23, 2013. Mag-register na at maging parte ng first water fun run in the Metro, TikTok Bo 6, Water Dash. Para sa ibang detalye, mag-log on lang sa facebook.com/upjpiatiktakbo. Ito ay handog ng UP Junior Philippine Institute of Accountants sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ko ba, doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumawid dyan!
Simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan, batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka,
We're back dito po sa ating puntuhan sa DZUP 1602. Alamin po natin ang pinakahuling updates dyan po sa Zamboanga City mula po sa kanilang communications officer. Makakausap po natin sa linya ng ating telepono si Christian Olasiman, ang kanila pong communications officer. Magandang hapon po sa inyo, Kapundong Christian.
Magandang hapon din.
Nice po naming malaman mula po dito sa DZUP, ano po ang pinakahuling update sa ating mga kababayan sa Zamboanga City, sir?
Sige po, update din natin, this is coming from the Zamboanga City Police Office as of 3 PM today, no? Ongoing po, no, yung ating clearing operation sa mga affected na barangays sa Zamboanga of this conflict. In terms of number of casualties, sa ating pong Armed Forces of the Philippines, yung pong killed in action po natin ay 3, wounded in action po ay 46, sa PNP naman po, yung namatay po ay 3 at yung wounded po ay 10. For our civilian na na-affecta rin sa ating bakbakan sa area, yung pong namatay ay 4 at yung pong sugatan ay 22. In terms of number of hostages po na na-release at na-proseso na po ng CIDG, 34 na po sila sa kasalukuyan. And yung pong update naman po sa MNLF, yung pong na-aresto po na MNLF ay around 56 at yung pong namatay dahil sa bakbakan ay 51 po. And our evacuees as of this time is around 68,000 na po in 22 evacuation centers po sa Zamboanga City. Yung pinakamalaki pong evacuation center po natin ay dito po sa Zamboanga City Grandstand.
Ito nga kanina in-announce rin, no? Itong ang naganap na airstrike, no? Ayon po kay Lieutenant Colonel Ramon Zagala.
Po, yung airstrike po natin. This is led by the Philippine Air Force po.
Mm-hmm. Kumusta po yung sitwasyon sa ngayon?
This is part... Come again?
Mm-hmm. Dahil nga naglunsad ng airstrike, Sir Christian, ano po yung sitwasyon sa mga major areas dyan sa Zamboanga City?
Still, we would like to make it clear that ito pong bakbakan ay nangyayari in just the affected barangays. I believe in the reports, you will know na yung pong apektadong mga barangay sa Zamboanga is around 5 barangays po out of our 98 barangays. So, pero yung consent, yung bakbakan po na nangyayari ngayon, including yung air assault, ay concentrated po in the 2 barangays of the 5 affected barangays po. That's Santa Catalina and Santa Barbara area.
So, ibig sabihin po, walang mga residente sa mga nasabing barangay, lahat ay nakalikas na, sir?
Well, we cannot really give a clear answer to that, given that there was an earlier instruction that there's mass or forced evacuation in the affected barangays, but still, may mga, siguro may mga matitigas pa rin ng mga ulo na mga nandoon pa rin sa loob na hindi ayaw umalis at iwan yung kanilang mga bahay doon sa area. But I believe, mas dahil po sa tumaas na bilang ng mga evacuees, eh masasabi po natin na karamihan na po nasa mga evacuation centers na po at umalis na po sa kanilang mga bahay sa affected po na barangay. Kasi po yung ating forced evacuation would cover the 5 affected barangays po. That's Riondo, Santa Barbara, Santa Catalina, Mampang, and Talon-Talon areas po.
Mm. Once again, na nakakausap po natin sa linang ating telepono ngayon ay ang Zamboanga City Communications Officer na si Christian Olasiman. Ito po, may ilang katanungan ta, dahil binabanggit nyo po mas dumami yung ating mga evacuees sa ngayon. Primarily po, sir, ano po yung mga pinakakailangan ng ating mga kababayan na tulong sa mga evacuation centers?
Yes, kung nagsimula yung crisis yung day one, as around 300 lang po na mga families and dependents. Pero because of the prolonged na situation and because of the forced evacuation sa 5 atekado mga barangay, tumaas nga po ito sa 68. And dahan-dahan din naman po pumapasok yung mga donations from different organizations and offices. So still, we are still appealing for more donations to come, lalo na po sa pagkain at inunin ng mga abestado, including po kahit yung mga kumot, blankets, hygiene kits, all of these are all welcome. Kasi po pag makikita mo dati, yung mga apektado po ay mga pamilya. So this would range from bata to babies up to mga matatanda. So yung po mga pangangailangan from food down to clothing, down to yung pantulog po, and even yung mga hygiene kits po na kailangan are very important and crucial for relief operation. So all of these are welcome. Yung pong drop area, dropping point po natin for donations, dito sa Sangguniang Pangunsod, nakasalilang po ng ating Sambuang Sitigyansan.
Okay. At ito po, may ilang katanungan pa pa dito, Sir Christian. Yung po bang sitwasyon, pwede po bang isalarawan nyo naman sa mga major areas natin? Patuloy po ba yung ating...
Yung mga... barangay, yung military operations po ay nangyayara lamang po sa 5 affected barangays. Primarily, doon po sa barangay Santa Catalina and barangay Santa Barbara. But the rest of the city, we are trying to go back again to normalcy. Makikita nyo po na nagbukas na po yung ilang mga bangko, even on Saturday and Sunday, eh may mga banks po na nagbukas just to cater to the needs of the people. Yung suspended pa rin po yung ating mga classes since day one po ng crisis, including po yung trabaho, yung bukas lamang po ng mga opisina, yung mga frontline services lamang po ng gobyerno. Ganun po doon, suspended din po yung mga flights po natin at barko. Yung normal lamang po yung operations eh, sa bus terminal po ng Zamboanga. So, ganun po sa kasalukuyan po yung nangyayari. There's also a daily na curfew from 8 in the evening till 5 a.m. po sa the following day.
Okay, finally, Sir Christian, ano yung mga inaasahan dyan ng Zamboanga City na mangyayari sa susunod na mga araw?
Of course, it is our hope na matapos na po ito dahil sa kung tatagal pa ito, magiging malalala rin po yung sitwasyon lalo na po sa ating mga evacuees. And yung pong iba na kahit hindi po siya evacuees, nandun po siya kami kanilang mga bahay, nahihirapan na rin po sila given na wala nga pong trabaho, lalo na po yung mga contractual na employees o yung nagtatabaw yung mga daily wage earners po natin, mahihirapan po silang makakope up sa need given na wala nga pong halos shutdown po yung ibang mga businesses. And dahil po sa curfew, like yung mga tricycle drivers, hindi makabiyahe, so mahihirapan po silang pakainin yung kanilang mga pamilya. So ito po yung situation ngayon. We are hoping that this would actually end at sinusuportahan po namin sa lahat namin makakaya yung ating pong militar at ating mga kapulisan para po matapos na po itong kaguluhan po sa Zamboanga City po.
Maraming salamat sa iyo, Christian Olasiman, ang communications officer po mula sa Zamboanga City.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
At least may konting development na nangyayari, no, mula nga sa communications officer ng Zamboanga City. Binanggit po kanina ni Christian Olasiman na yun nga, unti-unting bumabalik, no, yung mga operations, business operations, kahit yung mga pakonti-konti, no, although hindi pa rin po stable ang sitwasyon doon. Pero pangalawang punto, yung sa mga evacuation centers po, ay yun nga, ay patuloy po nangangailangan yung ating mga kababayan. Kung kayo po ay may papadalang tulong, mas maganda pong i-course through sa local na government o sa iba't ibang mga people's organization na nakatutok nga po dito sa pagtulong, no, sa ating mga kababayan sa Zamboanga City. Yan po ang latest update natin. Mamaya susubukan rin po natin ang NDRRMC or National Disaster Risk Reduction and Management Council para alamin natin ang kanilang latest report sa nasabing usapin. Magbabalik po tayo makalipas lamang ilang paalala.
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang basketball at ang sayaw, pagsasamahin?
Inihahandog ng UP Street Dance Club sa kanilang taunang mid-year concert at dance competition ang Chosen Ground 9, Ballin. Saksihan ang naiibang bakbakan sa sayawan kung saan pagsasamahin ng basketball at street dance sa temang Street Ball. Labindima sa pinakamalalakas ng mga dance crew sa bansa ang magtatagisan ng galing para sa grand prize na 20,000 pesos. Habang 13 grupo naman ang maglalaban-laban para sa bagong kategorya na 3-on-3 freestyle battle. Tara na ngayon September 21, 7 p.m. sa SM Marikina Open Grounds. Ang 3-on-3 battle ay magsisimula naman ng 4 p.m. Para sa tickets at iba pang detalye, i-like ang Facebook page ng UP Street Dance Club sa facebook.com/UP Street Dance Club. Pwede nyo rin silang i-follow sa Twitter at UPSDC. Ito ay hatid ng UP Street Dance Club sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa ating puntuhan sa DCUP 1602. Ito pa rin ang inyong kapuntong si Edgy Uyanggoren. Magandang hapon po muli sa ating mga tagapakinig. Kanina po'y narinig natin ang mga updates mula po sa Zamboanga City. Muli maraming salamat kina Neil Murad ng Bayan Zamboanga. At syempre po ang Zamboanga City Communications Officer na nagpaunlak ng ating panayam kay Ginoong Christian Olasiman. Mamaya po ay susubukan rin po natin ang NDRRMC para sa kanilang latest report sa nangyari po o nangyayaring kaguluhan no, sa Zamboanga City. Ngayon naman po, tumungo tayo dito sa ating huling bahagi ng ating puntuhan ngayong hapon. Ngayong taon, sa darating na September 21, ngayong darating na Sabado po yan, ay ginugunita ng buong sambayanan ang 41st taong komemorasyon ng Batas Militar. Kaya nga po ay kinumpile natin yung ating mga naging panayam no, sa iba't ibang personalidad. At sa sunod-sunod po na order ay marinig po natin ang boses nila Professor Roland Simbulan, Makabayan Chairperson at dating representative ng bayan muna sa Turocampo, Professor Luis Teodoro at Secretary General ng Karapatan na si Cristina Palabay para nga po sa kanilang pananaw dito nga po sa Batas Militar. Pakinggan po natin.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Batas Militar.
Dapat hindi maulit ito, never again. Paano mo makokommemorate ang isang bangungot na naganap sa ating kasaysayan kung saan ang isang pangulo na sana natapos yung kanyang termino? Ang ginawa niya, noong September 21, 1972, a little less than a year than the next election kung saan din siya pwedeng tatakbo at matatapos yung term niya, dineclare niyang martial law para pahabain ang kanyang kontrol sa pamahalaan at pamamalakad ng pamahalaan bilang isang dictator.
Nung ideklara ni Marcos yung Batas Militar, ipinasara ang Kongreso. Pinasara yung mga civilian courts, liban sa Supreme Court, pati yung binago niya yung Constitution at pinaprove niya sa raising of hands lang sa mga barangay. Kaya nga sinasabing one-man rule na lahat nanggagaling sa kanya.
Yung martial law period was really the darkest period so far sa Philippine history. Ang damage sa Philippine society, malawak na malawak kasi ang daming mga pinatay na yung matatawag nating the best sons and daughters of the people.
Napakahalaga na ipaalala ito, lalo na sa mga kabataan, para hindi mawala sa ating collective memory bilang sambayanan ang nangyari noong panahon na yon. Hindi lamang yung karahasan no, o yung terorismo ng gobyernong Marcos. Mas mahalaga siguro yung paglaban, yung mga forma ng paglaban ng mga kabataan at mamamayan noong panahon na yon.
Narinig po natin ang ating managing panayam kay Professor Roland Simbulan sa Turo Campo, Professor Luis Teodoro at Christina Palabay ng Karapatan. Yan po ay aming pasilip lamang sa inyo sa atin pong komemorasyon ng Batas Militar 41st commemoration. Ito pong martial law. Sa darating nga po na September 20, abangan niyo po kami sa CSSP remote broadcast ng DZUP May Punto Kadyan mula alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Magkita-kita po tayo, magkarinigan po tayo dyan sa AS para po atin pong gunitain itong martial law o itong batas militar. Yan po ay ating mapapakinggan gamit po ang ating radyo o di kaya ay pwede kayong mag-log on sa www.dzup.org or dzup.weebly.com para po sa live streaming. Magsisimula po ang programa alas 2:15 ng hapon sa PH207 o sa audiovisual room ng CSSP or College of Social Sciences and Philosophy. Okay, dito po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Muli, ito si Kapuntong Edge na nagsasabi ng maayong hapon, May Punto Kadyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.